วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เป็นเวลากว่า10ปีมาแล้วที่จอร์เจียพยายามกระชับความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปให้แน่นแฟ้นโดยรัฐบาลจอร์เจียได้ยืนยันไว้ชัดเจนว่าอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับทางตะวันตกในความเป็นจริงทั้งจอร์เจียและสหภาพยุโรปต่างได้รับประโยชน์มากมายจากการเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันรัฐบาลจอร์เจียเชื่อว่าการทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับสหภาพยุโรปจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจอร์เจียได้จอร์เจียยังได้เริ่มกระบวนการเจรจาเรื่องการเข้าร่วมประชาคมพลังงานในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วและตกลงยอมใช้ข้อกำหนดด้านพลังงานของสหภาพยุโรปซึ่งจะทำให้จอร์เจียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตลาดพลังงานของสหภาพยุโรปมากขึ้นประชาคมพลังงานได้ขยายนโยบายด้านพลังงานภายในสหภาพยุโรปไปยังแถบตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปและแถบทะเลดำและได้จัดทำกฎเกณฑ์ด้านพลังงานที่มีความมั่นคงรวมทั้งเค้าโครงของตลาดพลังงานขึ้นการที่จอร์เจียกระชับความสัมพันธ์ด้านพลังงานกับสหภาพยุโรปจึงจะช่วยดึงเงินลงทุนสู่ภาคพลังงานของจอร์เจียซึ่งรวมถึงการสร้างท่อส่งพลังงานผ่านดินแดนของจอร์เจียเพื่อที่ประเทศในยุโรปตะวันตกจะสามารถนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้านของจอร์เจียคืออาเซอร์ไบจานที่มีแหล่งพลังงานอุดมสมบูรณ์รวมทั้งจากประเทศแถบเอเชียกลางเช่นทาจิกิสถานและเคียร์กิสถานเมื่อปลายเดือนธันวาคมสภาสหภาพยุโรปได้รับรองข้อตกลงร่วมและขยายเขตการค้าเสรีกับจอร์เจียซึ่งมีการลงนามกันไปเมื่อเดือนมิถุนายนเอกสารดังกล่าวคือการร่างเค้าโครงความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายและกำหนดให้จอร์เจียต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปในหลายด้านเช่นกฎเกณฑ์ด้านศุลกากรการควบคุมคุณภาพสินค้าโดยเฉพาะสินค้าด้านสุขภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยนอกจากนี้ยังกำหนดให้จอร์เจียต้องปฏิรูประบบยุติธรรมและปรับปรุงกฎหมายของจอร์เจียให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปรวมทั้งการเพิ่มความแข็งแกร่งของสถาบันทางสังคมและองค์กรต่างๆในจอร์เจียความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กล่าวมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จอร์เจียจะสามารถเข้าถึงตลาดของสหภาพยุโรปที่มีลูกค้าราว500ล้านคนเป็นการแลกเปลี่ยนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้กล่าวว่าสหรัฐขอแสดงความยินดีต่อจอร์เจียที่สภาสหภาพยุโรปได้รับรองข้อตกลงความร่วมมือจอร์เจียสหภาพยุโรปถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในโครงการผสมผสานยูโรแอตแลนติกของจอร์เจียและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่สหภาพยุโรปมีต่อแนวทางการปฏิรูปในจอร์เจีย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่5มกราคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้พบศพผู้เสียชีวิตเพิ่มจากเหตุการณ์เครื่องบินแอร์เอเชียตกในทะเลชวาของประเทศอินโดนีเซียพระอาร์คบิชอปชาวไทยได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสแห่งกรุงวาติกันเกาหลีเหนือตำหนิสหรัฐหลังจากที่อเมริกาเพิ่มมาตรการลงโทษสืบเนื่องมาจากการแฮกระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท Sony Pictures ครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานการแพทย์เป็นเรื่องของวิตามินอาหารเสริมซึ่งอาจจะช่วยป้องกันและบำบัดความเสื่อมของเส้นประสาทสำหรับการฟังนะครับในรายงานข่าวธุรกิจมาร์คซักเคอร์เบิร์กแห่ง Facebook เริ่มปีคริสต์ศักราช2015ด้วยการเรียกปีนี้ว่าเป็นปีแห่งการอ่านหนังสือและแนะนำหนังสือเล่มแรกที่เขาอ่านด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปนครซานฟรานซิสโกเพื่อเล่าถึงนักท่องเที่ยวจากจีนที่หลั่งไหลมาสหรัฐหลังจากการผ่อนปรนกฎเรื่องวีซ่าอย่าลืมติดตามครับกลับเจ้าหน้าที่ของสายการบินแอร์เอเชียของมาเลเซียกล่าวว่าพบศพเพิ่ม4คนในทะเลชวาในวันอาทิตย์หลังจากการทำงานอย่างหนักเพื่อหาร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มจากเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชียตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่อากาศที่ไม่เป็นใจนั้นขัดขวางการทำงานของพนักงานกู้ซากเครื่องบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน8501พร้อมผู้โดยสารบนเครื่อง162คนที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้น้ำทะเลที่ขุ่นทำให้นักประดาน้ำต้องหยุดพักจากภารกิจชั่วคราวในวันอาทิตย์หลังจากที่เข้าใกล้บริเวณซึ่งผู้สันทัดกรณีคาดว่าอาจจะมีชิ้นส่วนเครื่องบินอยู่จำนวนมากขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ศพมาได้34ศพและในจำนวนดังกล่าวมีร่างของผู้ประสบเหตุ9รายที่สามารถระบุได้แล้วว่าเป็นใครบ้างครับอีกด้านหนึ่งนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสแห่งกรุงวาติกันแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่20คนจาก14ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งก็คืออาร์คบิชอปเกรียงศักดิ์โกวิทวานิชนอกจากผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกชาวไทยยังมีตัวแทนจากประเทศในทวีปอเมริกาใต้และแอฟริการวมไปถึงประเทศพม่าเวียดนามและนิวซีแลนด์เป็นต้นนะครับในจำนวนพระคาร์ดินัลใหม่20องค์15คนนั้นอายุน้อยกว่า80ปีซึ่งจะทำให้พระคาร์ดินัลเหล่านี้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกพระสันตะปาปาองค์ต่อไปด้วยครับพระสันตะปาปาฟรานซิสกล่าวว่าสำหรับพระคาร์ดินัลใหม่ที่อายุมากกว่า80ปีการแต่งตั้งครั้งนี้ถือเป็นการขอบคุณสำหรับการทำหน้าที่ให้กับนิกายโรมันแคทอลิกมายาวนานครับมาที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือบ้างนะครับเกาหลีเหนือตำหนิสหรัฐอย่างรุนแรงหลังจากที่อเมริกาใช้มาตรการลงโทษใหม่ต่อกรุงเปียงยางเพื่อตอบโต้เกาหลีเหนือที่เจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทอเมริกัน Sony Pictures ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์นะครับสื่อของทางการเกาหลีเหนืออ้างคำพูดของโฆษกกระทรวงต่างประเทศของตนว่าการกระทำของสหรัฐนั้นรุนแรงและเป็นการกดขี่เกาหลีเหนือพร้อมทั้งยังเสริมว่าที่สหรัฐทำเช่นนี้อย่างยิ่งทำให้กรุงเปียงยางฮึกเหิมมากขึ้นที่จะปกป้องอธิปไตยของตนด้วยมวนสุขประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐลงนามในคำสั่งปิดกั้นทางการเงินต่อหน่วยงาน3แห่งและบุคคลอีก10รายของเกาหลีเหนือเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐได้นะครับนอกจากนั้นยังห้ามไม่ให้คนอเมริกันทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติม Facebook ของเราก็คือ VOA ไทยครับครับแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับ ซึ่งตลาดทุนในสหรัฐนั้นไม่เปิดทำการแต่คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆที่น่าสนใจมาถ่ายทอดครับ
ค่ะมีสัญญาณบ่งบอกอย่างแข็งขันในวันศุกร์ที่แล้วว่าธนาคารกลางของยุโรป European Central Bank หรือย่อๆว่า ECB ใกล้จะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่ธนาคารกลางสหรัฐได้กระทำมาหลายปีหลังเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อราวๆ6ปีที่แล้วนะคะนายมาริโอดรากี้ประธานของ ECB ให้เหตุผลว่าความเสี่ยงที่จะเกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจขณะนี้มีมากขึ้นดูจากอัตราเงินเฟ้อของ EU ซึ่งอยู่ที่ 0.3% ในเดือนพฤศจิกายนสกอร์ต่ำกว่าเป้าหมายเกือบ 2% ที่ต้องการมากค่ะมาตรการที่คาดว่า ECB จะใช้คือ Quantitative Easing ย่อๆ QE คือการที่รัฐบาลซื้อพันธบัตรคืนซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยลดต่ำลงและจะนำไปสู่การกู้เงินและการลงทุนเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันค่าเงินยูโรของ EU ลดลงซึ่งอาจกระตุ้นการส่งออกได้ด้วยนะคะคาดกันว่าผู้บริหาร ECB จะตัดสินใจในเรื่องนี้ภายในเดือนนี้ค่ะและอิสราเอลยึดเงินภาษีที่จัดเก็บเป็นรายเดือนให้ชาวปาเลสไตน์มูลค่า125 ล้านดอลลาร์เป็นการตอบโต้ความพยายามของชาวปาเลสไตน์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศInternational Criminal Court หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าศาลโลกชาวปาเลสไตน์พึ่งพาอาศัยเงินภาษีนี้สำหรับการบริหารงานของรัฐบาลและจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่พนักงานนะคะความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้มีขึ้นหลังจากที่ทางการปาเลสไตน์ยื่นหนังสือต่อสหประชาชาติเพื่อขอเข้า ICC ซึ่งถ้าคำขอนี้สำเร็จก็จะทำให้ชาวปาเลสไตน์มีสถานภาพที่จะยื่นคำกล่าวหาอิสราเอลว่าเป็นอาชญากรสงครามได้นายกรัฐมนตรีเบนยามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้กล่าวไว้ว่าจะตอบโต้แก้เผ็ดความพยายามของปาเลสไตน์ในเรื่องนี้ค่ะทีนี้ไปดูข่าวธุรกิจเอกชนกันบ้างนะคะนายเหล่เจิ้น CEO ของบริษัทเซี่ยวหมีเทคโนโลยีของจีนเขียนบล็อกเมื่อวันอาทิตย์ว่ายอดขายก่อนเสียภาษีของเซี่ยวหมีในปีที่แล้วสูงเกือบ 12,000 ล้านดอลลาร์แปลเป็นเครื่องโทรศัพท์มือถือก็มากกว่า61ล้านเครื่องเพิ่มขึ้น 153% จากปีก่อนหน้านะคะทำให้เซี่ยวหมีก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทเอกชนผู้ผลิตและขายสมาร์ทโฟนใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกท้าทายทั้ง Apple และ SamsungCEO ของเซี่ยวหมีมิได้เปิดเผยว่ามีอัตรากำไรมากน้อยแค่ไหนแต่ในการยื่นขอเอกสารขอระดมทุนในเดือนที่แล้วนักวิเคราะห์กล่าวว่าอัตรากำไรของเซี่ยวหมีสูงไม่ถึง 2% ค่ะในอีกด้านหนึ่ง CEO ของ Facebook อยากจะชวนผู้คนให้ร่วมอ่านหนังสือมากขึ้นนะคะนายมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Facebook ตั้งปณิธานทาง Facebook Page ของเขาเมื่อเร็วๆนี้ว่าในปีใหม่นี้เขาจะอ่านหนังสือ1เล่มทุกๆ2อาทิตย์เป้าหมายของการอ่านคือการเรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อถือและวัฒนธรรมต่างๆและชักชวนบรรดาเพื่อนๆให้เข้าร่วมโครงการหนังสือเล่มแรกที่นายมาร์คซักเคอร์เบิร์กตั้งใจจะอ่านก็คือ The End of Power ของ Moises Naim ซึ่งปรากฏว่า Amazon.com ขายหมดเมื่อวันอาทิตย์นี้เองนะคะไม่ทราบว่าเป็นเพราะ CEO ของ Facebook มีเพื่อนในเพจมากกว่า 89,000 รายหรือเปล่าค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะมือถือ BlackBerry กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าหลังจากที่บริษัทภาพยนตร์โซนี่ขุดเอา BlackBerry มาใช้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกแฮกเกอร์เจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดเป็นเรื่องกล่าวขวัญกันอย่างมากก่อนเทศกาลคริสต์มาสปลายปีที่แล้วนะคะรายงานข่าวกล่าวว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการโฆษณาฟรีให้กับ BlackBerry ซึ่งตรงและส่งเสริมเป้าหมายของนายจอห์นเชิน CEO ของ BlackBerry ที่เชื่อว่า ความมั่นคงปลอดภัยของ BlackBerry เป็นจุดขายสำคัญต่อลูกค้าอย่างหน่วยงานรัฐบาลและธุรกิจข้อมูลใน BlackBerry นั้นเข้ารหัสและบริษัทเป็นผู้บริหารจัดการขายงานเซิร์ฟเวอร์ให้กับลูกค้าเองค่ะเสี่ยวแบ่งตลาดมือถือของ BlackBerry ในขณะนี้ลดต่ำลงไม่ถึง 1% นะคะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังอย่าพึ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวสุขภาพมานำเสนอครับครับการสูญเสียการได้ยินจากเสียงที่ดังเกินไปนั้นเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในขณะนี้และนักวิจัยของอเมริกาชี้ว่าวิตามินอาหารเสริมชนิดหนึ่งอาจจะช่วยป้องกันและบำบัดความเสียหายของเส้นประสาทของการได้ยินในหูได้นะครับเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะนำเสนอดังต่อไปนี้ครับ
มีคนหลายล้านคนทั่วโลกนะคะที่ได้ยินเสียงที่ดังในระดับที่เป็นอันตรายแก่แก้วหูตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเสียงระเบิดเสียงเครื่องยนต์กลไกในสถานที่ก่อสร้างหรือในที่สนามบินคนเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงค่ะที่จะเกิดการสูญเสียการได้ยินในที่สุดเสียงที่ดังมากเกินพอดีนะคะเป็นตัวทำลายเส้นประสาทที่กระตุ้นการทำงานของคลอเคลียในหูค่ะซึ่งทำหน้าที่ส่งสัญญาณของเสียงไปยังสมองในการทดลองกับหนูทดลองนะคะนักวิจัยพบว่าวิตามินเสริมชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิตามิน B3 มีคุณสมบัติช่วยปกป้องความเสียหายที่เกิดแก่เส้นประสาทในหูของหนูทดลองจากเสียงที่ดังมากเกินไปค่ะวิตามินนี้มีชื่อเรียกย่อๆว่า NR ในผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Cell Metabolism เมื่อเร็วๆนี้นะคะทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยการแพทย์ Weill Cornell Medical College ในนิวยอร์กและสถาบัน Gladstone ในแคลิฟอร์เนียอธิบายว่าทีมงานให้วิตามินเสริม NR แก่หนูทดลองทั้งก่อนหน้าและหลังจากที่หนูได้ยินเสียงดังค่ะปรากฏว่าหนูทดลองที่ได้รับวิตามินหลอกสูญเสียการได้ยินนะคะแต่ว่าหนูทดลองที่ได้รับวิตามินจริงๆยังได้ยินเป็นปกติคุณแซมมี่เจฟฟรีย์อาจารย์ด้านเวชศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์ Weill Cornell กล่าวนะคะว่าผลการทดลองน่าทึ่งมากค่ะเพราะว่าหนูทดลองที่ได้รับวิตามิน NR ยังได้ยินปกติดีอยู่แม้หลังจากได้ยินเสียงที่ดังมากระหว่างการทดลองเขากล่าวว่าทีมงานยังทดลองให้วิตามินเสริมแก่หนูทดลองทันทีหลังจากได้ยินเสียงดังด้วยเพื่อทดสอบนะคะว่าจะมีผลทางการบำบัดอย่างไรการสูญเสียการได้ยินจากเสียงที่ดังเกินไปเกิดขึ้นอย่างช้าๆนะคะคุณเจฟฟรีย์กล่าวว่าการสูญเสียการได้ยินจากเสียงที่ดังในระดับที่เป็นอันตรายจะส่ออาการหลังจากได้ยินเสียงดังมาก 2-3 วันจนถึงหลายสัปดาห์หลังจากนั้นค่ะเขากล่าวว่าการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากเส้นประสาทของการได้ยินเสียหายจะใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนจะส่ออาการเขาเชื่อว่าหากใช้วิตามินเสริม NR แก่ผู้ป่วยทันทีน่าจะช่วยรักษาไม่ให้เส้นประสาทของแก้วหูเสียหายได้ค่ะคุณเจฟฟรีย์นักวิจัยกล่าวนะคะว่าการสูญเสียการได้ยินในลักษณะเดียวกันนี้ยังมีสาเหตุหลายอย่างค่ะรวมทั้งเกิดจากผลข้างเคียงของยารักษาโรคบางชนิดตลอดจนโรคที่เกี่ยวข้องกับวัยที่สูงขึ้นหลายๆโรคนะคะรวมทั้งเบาหวานและอาการความดันโลหิตสูงภายในเส้นเลือดภายในปอดค่ะเขากล่าวว่าทีมนักวิจัยต้องการทดลองนะคะว่าวิตามิน NR ที่อยู่ระหว่างการทดสอบนี้จะมีผลในการบำบัดการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากสาเหตุดังกล่าวเหล่านี้หรือไม่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณามาฟังข่าวกันต่อนะครับพม่าฉลองวันเอกราชครบรอบ67ปีโดยที่กองทัพพม่าแสดงสัญญานุภาพในกรุงเนปิดอนะครับนอกจากนั้นยังมีประธานาธิบดีเต็งเซ็งเข้าร่วมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและแขกจากต่างประเทศด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีแสดงความยินดีต่อชาวพม่าในนามของประธานาธิบดีโอบามาเขาย้ำว่าอเมริกานั้นจะยังสนับสนุนการปฏิรูปสู่ระบบประชาธิปไตยต่อไปสำหรับพม่าทั้งนี้พม่านั้นได้รับเอกราชจากอังกฤษเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่4มกราคมปีคริสตศักราช1948ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับตำรวจอินเดียจับกุมตัวชาย5คน ที่ถูกต้องสงสัยว่าร่วมกันข่มขืนนักศึกษาหญิงชาวญี่ปุ่นอายุ20กว่าปีตำรวจกล่าวว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนั้นอาจจะเป็นมักคุเทศที่นำเที่ยวนักศึกษาผู้นี้ไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เมืองโบดกาย่าซึ่งเธอถูกกักขังและหน่วงเหนี่ยวเป็นเวลา3สัปดาห์ก่อนที่จะหนีออกมาได้เมื่อเดือนที่แล้วและรับความช่วยเหลือจากสถานกงสุลที่โคตาก้านะครับครับและอีกเรื่องหนึ่งมาที่ปากีสถานนะครับเจ้าหน้าที่ปากีสถานสงสัยว่าเครื่องบินโดรนหรือเครื่องบินไร้คนขับของสหรัฐได้โจมตีพื้นที่ใกล้พรมแดนอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธบริเวณวาซาริสถานตอนเหนือนะครับหน่วยงานข่าวกรองของปากีสถานกล่าวว่าโดรนยิงจรวด2ลูกเพื่อเข้าทำลายที่ตั้งของกลุ่มติดอาวุธในบริเวณเทือกเขาใกล้พรมแดนประเทศอัฟกานิสถานทั้งนี้การโจมตีโดยโดรนในวันอาทิตย์ถือเป็นการโจมตีครั้งแรกโดยเครื่องบินไร้คนขับสำหรับปีคริสต์ศักราช2015ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับข่าวปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศอเมริกาครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับบรรยากาศท่องเที่ยวหลายเมืองในอเมริกาคึกคักมากขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะที่นครซานฟรานซิสโกที่เป็นปลายทางของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนจำนวนมากหลังจากจีนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านการตรวจคนเข้าเมืองที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าออกประเทศของนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศมากขึ้นไมค์โอซูลิแวนผู้สื่อข่าวของ VOA ออกเดินทางสำรวจบรรยากาศท่องเที่ยวไปกับคณะทัวร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่นครซานฟรานซิสโกและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายครับIf you're going to
San Francisco รถทัวร์นำเที่ยวพาผู้โดยสารชาวจีนกลุ่มใหญ่เดินทางไปสัมผัสบรรยากาศและชมทิวทัศน์สะพานโกลเด้นเกตหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ไม่ไปไม่ได้ยามไปเยือนนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียคุณหลีหงนักท่องเที่ยวชาวจีนบอกถึงการมาเยือนนครใหญ่ฝั่งตะวันตกของสหรัฐว่าน่าประทับใจและงดงามมากเธอบอกด้วยว่าการเยือนสหรัฐครั้งแรกของเธอนั้นน่าประทับใจมากเพราะว่าตอนนี้ที่เมืองจีนกำลังประสบภาวะมลพิษแต่การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ฟ้าสีครามตัดกับเมฆสีขาวในอเมริกาจึงดีกว่ามากๆเพราะเป็นเรื่องที่หาสัมผัสได้ไม่ง่ายในเมืองจีนนอกจากนี้ผู้คนก็ยังไม่มากนักอาคารก็ไม่สูงเกินไปทั้งหมดจึงเป็นความประทับใจในครั้งแรกของเธอที่อเมริกาเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางกับเพื่อนกลุ่มใหญ่มาจากนครเซินเจิ้นพร้อมกับแท่งเซลฟี่และแผนการท่องเที่ยวหลายแห่งทั่วอเมริกาเธอบอกว่าพวกเขามีเวลาเพียงวันเดียวที่ซานฟรานซิสโกก่อนจะเดินทางต่อไปยังนครลอสแองเจลิสอีก4วันที่เน้นการช้อปปิ้งเป็นหลักหลังจากนั้นจะเดินทางไปเที่ยวต่อที่แกรนด์แคนยอนและลาสเวกัสซึ่งเธออยากจะเห็นวิวทิวทัศน์สวยๆของอเมริกาและตระเวนเที่ยวคาสิโนในลาสเวกัสการท่องเที่ยวคาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างมากหลังสหรัฐอเมริกาและจีนประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าจะขยายระยะเวลาและจำนวนการเข้าออกประเทศของผู้ถือวีซ่าประเภทท่องเที่ยวจากทั้งสองประเทศให้มากขึ้นจากในปัจจุบันที่มีระยะเวลาเพียง1ปีจะเพิ่มสูงสุดได้มากถึง10ปีในอนาคตคุณแฮร์รี่เฉินผู้ประกอบการนำเที่ยวในนครซานฟรานซิสโกบอกว่าการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านวีซ่าดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศครับ
And also I think it's the great way to get two cultures to learn from each other
ผู้ประกอบการนำเที่ยวที่นครซานฟรานซิสโกบอกว่านอกจากจะส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วยังถือเป็นหนทางที่ดีที่จะทำให้ผู้คนสองวัฒนธรรมสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสร้างมิตรภาพความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้นครับ
And you get to see people from all over the place and the food and architecture
ด้านคุณลันคุณไวเดอร์มาคุเทศนครซานฟรานซิสโกบอกว่า นักท่องเที่ยวจีนต่างตื่นเต้นในความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่สถานที่อาหารสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตผู้คนครับไม่แปลกที่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนในนครซานฟรานซิสโกจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ว่าจะเป็นย่านท่องเที่ยวเก่าแก่ในแถบ HH Valley ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของหนุ่มสาวยุคบุปผาชนในทศวรรษที่1960หรือในย่านคลาสโตชุมชนชาวเกย์และเลสเบี้ยนแห่งซานฟรานซิสโกนอกจากนี้สิ่งที่เชื่อมโยงได้ดีกับนักท่องเที่ยวชาวจีนคือเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกามีทัวร์เดินชมชนะทาวที่สามารถสัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวจีนอเมริกันที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของบรรพบุรุษจากโพ้นทะเลได้อย่างเข้มแข็งขณะเดียวกันก็ปรับตัวให้เข้ากับสังคมอเมริกันได้อย่างกลมกลืนเช่นกันดังนั้นจึงไม่แปลกที่ซานฟรานซิสโกจะเป็นปลายทางจุดแรกๆที่จะมีนักเดินทางจากเมืองจีนมาสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ในอเมริกามากยิ่งขึ้นในอนาคตพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการVoice of America,
Washington. แค่ร้อยละ21เท่านั้นค่ะสารที่ CTC นอกจากจะทำให้อยากบุหรี่น้อยลงและทุเลาอาการกระวนกระวายแล้วนะคะยังมีราคาถูกเหมาะกับคอบุหรี่ตามประเทศกำลังพัฒนาเพราะค่ายาสำหรับกิน25วันนี้ประมาณ600ถึง900กว่าบาทเท่านั้นเองเทียบกับค่าสารนิโคตินแล้วต้องใช้เงินถึง 3,000 ถึง 20,000 กว่าบาทยาเมซิทิซินเป็นยาเก่าแก่ทำกันมาตั้งแต่ปี2523มีอยู่ในบัลแกเรียและโปรแลนด์เท่านั้นค่ะวันนี้มีของรางวัลซึ่งเป็นหนังสือเรื่องสวรรค์มีจริงสวรรค์มีจริง2เรื่องจริงจากคนตายเล่าสู่คนเป็นของแอนโทนีเบอร์เจียนนะคะสวรรค์มีจริง2เรื่องจริงจากคนตายเล่าสู่คนเป็น1เล่มมอบให้สำหรับผู้ตอบคำถามถูกว่าสารที่ว่านี้นะคะพบในประเทศใดเท่านั้นมี2ประเทศตามข่าวที่โจทย์ลงไปเมื่อสักครู่พิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่455 4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มรออยู่นะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคุณจันจุดาพรศรีมารอแล้วค่ะคุณจันจุดาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะดร.ธีรรัตน์ค่ะ
สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
มีอากาศอุ่นขึ้นนะคะเป็นเพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงมีกำลังอ่อนนะคะยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนอยู่ค่ะก็เลยทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศากับมีหมอกในช่วงเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่นะคะแต่ก็ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปอยู่นะคะลมพัดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางก็ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยอยู่นะคะก็เลยทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนอยู่ในเกณฑ์กำลังแข็งนะคะส่วนคลื่นลมก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดคอนสิทธิ์บ้านลงไปนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครและเขตพิมพ์มณฑลนะคะก็ยังคงสภาพอากาศเย็นกับมีหมอกในช่วงเช้าอยู่นะคะอุณหภูมิต่ำสุดก็20-28องศาเซลเซียสค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจันทดาค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะผลการแข่งขันกีฬาค่ะปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดบ้านย้ำแคนฮาวซิตี้คู่ปรับรอบชิงชนะเลิศเมื่อฤดูกาลที่แล้ว2-0ค่ะแต่ประตูของแฟมเมเตซันเกอร์นะคะแฟมเมเตซักเกอร์เซนเตอร์แบ็กกับดันทีมและอเล็กซิสซันเชสปีกชาวชิลีค่ะเข้าสู่รอบ4ศึก FA ครับเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีรายงานว่าการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประจำปีนี้ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ที่ผ่านมาวนิดาชอบงามกวาดเพิ่มอีก3เหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมยุวชนหญิงนะคะแล้วก็ขณะที่มานพจิตรการหนุ่มไทยอีกคนในรุ่น77กิโลกรัมเยาวชนชายจบอันดับ7นะคะซึ่งถือเป็นผลงานที่ดีทีเดียวค่ะกวาดเพิ่มอีก3เหรียญทองนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ